kolaborazio berri bat izango dugu gaurkoan estreinekoz izpidean, hilabeten behin izango dugu Andrea Bartolo gurekin, ba, egoeraren analisia, egunerokotasunaren analisia, eta iritzi politikoa emanez, horretarako gaurkoan estreinekoz ere, badaukagu telefonoan, egunon Andrea.
Egunon.
Egunon, ongi etorri izpideko familiara, kasu honetan kolaboratzaile bezala, beste nezpeditzein izan dugulako beste gauza batzuengatik, esandakoa. Egunerokotasunaren aktualitateko kontuak ekarriko dizkiguzu printzipioz, analisi politikoarekin batera, eta gaurkorako lehenengo atalonetarako etxe bizitzaren problematika zitzegin nahi dugu, baina zehatzago burbuila inmobiliarioen inguruan, ez da, Andrea?
Bai, bai, hori da.
Burbuila inmobiliario bai. Berri bat, tokatzen ari da txinatik erentzun ditugu zenbait soinu horrenak.
Hori da, hori da. Ondino ez dakigu ondo zepasako dan, baina bai. Justo aste gogorra izaten ari dira, ez? Badirudi, efektivamente, burbuia inmobiliario berri bat lehertzear dauela, eta burrat, badirudi, o litekena da, 2008koa, baino katastrofikoa izan litekeela. Bai, duela pare bat aste, ja, bueno, komunikaldipide haundietan, egiten da asko hori, ez? Txinako... Evergrande eta beste enpresa bat zuen karaka, duela pare bat uz, azte, azizan aporbat, bueno, zurumurru edo hitz egiten, hori, Evergrande, zegoin, zegoela aporbat, finantzear krakera erortzear zegoela, eta bueno, horratera zan, justo aztelen, pasaren aztelenian, zegoela azken epia, bueno, zorra eta bonoa ordaintzeko. Eta badirudi ez dutela bono ordaindu. Beraz, bueno, ze esan eduen hori, nor da Evergrande eta ze pasatzen ari da. Bueno, Evergrande da Txinako promotore inmobiliario nagusiena. Eta gainera, esan behar dugu, oin egun hauetan asko hitz egiten ari dan, baina errealitatean darama Evergrandek darama urte osoan apur bat holan, kolokan. Bere azioak azken urtean balioaren, beraien baloi balioaren uneko larrogeita marra, baino gehiago galdu duten. Hostia. Eta justo azken astetan kalifikazio agentziek esan dute haien kredituak zabor bonu gisa ulertzen dutela. Beraz, ja ikusten dugu ez, apur bat 2008 pasatu zen bezala, protagonismo asumitzen ari diren agente hauek, ez, kalifikazio agenteak berriro, edo egiten dan berriro zabor bonu, apur bat, esan dezakegu, 2008ko krisi eta subprime bonuen merkatu toksikoen mamuak berriro bueltatzen ari dala. Eta bueno, horre esatia apurate ja Marxek bere garaian esaten zen bezala, ez, historia bi aldiz gertatzen da, okuritzen da, ez, lehen aldian tragedia bezala, eta bigarrean fartza zistrin bat bezala. Eta apurat badirudi, bagabizela apurat horrekin berriro, ez, 2008an estanda egin zuen burbuia inmobiliario, inork zuen espero, eta... baina, bueno, ja gero dana konpondua zegoen, dana lasaia, eta berriro, hemen gabiz, berriro beste holako gauza komentatzen, eta holako arrazoak berriro berpizten.
Bai ez, orain farsaren partea tokatuko zaigu, eta Evergrande zere hitz egin dugu, entzun dugu gehiago, aipatu dugu gure hemen albisteetan, baina kontua Evergrandeen abakarri da edo arazoa zabalagoa ikusten duzu?
Ez, badirudi, bueno, hori, ez dakigu hori apurua da be fanta politika edo fanta ekonomia, ez dakigu etorkizunan ze espero zaigun, baina ja antzaren ez, badirudi dauela domino efektu bat, ja azidala. Justo duela pare bat egun irakurri nuen be fantasia holding, zan bigarren promotore, txinako promotore inmobiliaria, be kraka. Egin zuen, beraz ikusten dugu nola Asian, bueno, Txinan behintzat eta Asian ja efektu dominio ematen ari dala, eta nik argi eta garbi daukat krisi hori ez dala izango lokalizatu eta mundiala baizik. Absurdoa da pentsatzia gaur egun kapitalismoan globalan, kapitalismo finanziarioa dana interkonektatuta izanez, krisi bat lokalizatu eta mantentzia. Hori da, apurat, egun hauetan, entzuten ari garen ekonomilarien iritzia, bueno, ekonomilarien burgesa. Apurat, horre esan ez lasaitasuna eskaltzea, lasai egon behar garela, eta gainera, apurat, be, konparazioan 2008ko krisiarekin hueltatzen ari da, apurat, hori kapitalismoaren biopolitikaren istegia, ez? Istegi metafisiko bat, nun personifikatzen duen merkatua, kapitalismoa, ez egiten dut adibidez, ez, baina gaur egungo merkatuak askoz arduratzago dira, edo merkatuek eta jentek ikasi zuten aurreko krisitik, hori, badirudi pertsona batzuk direla. Eta hori, bueno, beraz, argi dago, gaur egun ezin dala krisi bat lokalizatuta mantendu. Eta gainera, ez que txinataz ari gara. Ez da, mendipuntako leku baten krisi bat dena den. Ezin izango zuten lokalizatua mantendu, baina gainera ez que da, China. Hau da, bigarren potentzia mundiala, eta bueno, da, bai maila ekonomikoan, bai maila geopolitikoan, beraz, argi dago, ekonomilariak gezurretan ari dira, eta gainera badakitela. Justo atzo irakurri nuen hori, Wall Street eta Moody'seko arduradun esan ez hori. Bueno, lasai, ja ikusiko dugu, baina segurazki ez dara helduko estatu batuera, nori, baina hori, gezurretan ari dira. Gaine, eta zergatik dauz dira, dauz gezurretan eta badakit, azken finean, ikusten badugu nola funtzionatu izan da merkatu mundiala eta batez ere ze papera jolastu duen Txinako merkatu imobiliarioan kapitalismo globalean ulertzen dugu zergaitik ez da nori. Txinako merkatu imobiliarioan 20. mendetik aurrera eta are gehiago 2007ko merkatuen krakaren ondoren kapitalismo globalaren estabilizatzaile nagusiena izan da. Txinak egin duen gaur egun, baldin badago ondino kapitalismo globala bat funtzionatzen duena kakotzen artean, da Txinaren esker. Ze egin dute 2007-etan gero, azken zorrak, zorrak globala eta batez ere estatu batuereko zorra erosi, eta beste aldetik haien urbanizazioan, haien prozesu urbanistikoetan excedente zurgatu. Beraz, claro, argi dago, Txinaren merkatu inmobiliarioa, gainera hori, zorra erosi, zorra inmobiliario erosi, eta excedente prozesu inmobiliarioetan eta urbanistikoetan invertitu. Horrek esan nahi du, Txinako merkatu inmobiliarioa erortzen bada, munduko merkatu osoan dominio efektu bat egongo dala. Eta hori, ja da esan duguna, ez? Asian azten da nabaritzen eta segurazki hori Asiatik haratago joango dala.
Ikusi beharko dugu
gainera,
esan Andrea.
Gainera ja ikusteko Asiatik haratago joaten ari dala. Ikusten badugu, gaur egun esaten da, ba, Txina, segurazki Txinan burbuia inmobiliario egongo dala, baina bueno, gure merkatuak hori segurua dauz, ikasi zuten, eta toda esta txorradas, baina ikusten badugu, azken urtean, beste hainbat herrialdetan eman diren burbuia seinaleak, alarma pizto beharko litzaizkigu, ez? Adibidez, esaterako, Oxedeko herrialden, kooperazio eta azkunde ekonomikoren erakundeko herrialdetan, azken urtean, 2008an eta 2021 artean, etxe bizitzaren presioa 10%-a baino gehiago igo da. Hori soilik erosketan presio, gero dau alokairoen burbuia be. Eta beste aldetik ikusten ari gara nola soldata nominala izostuta geratu diren edo jaisten ari diren con los ERTEs eta olako gauzekin eta gainera soldate realak jaisten dauden bitartean. Soldate realak ikusten dugu gaur egun hori, si elektrizitatea, kontsumo bueno, fakturak elikaduraren zera zonda errealak estan en caída libre. Beraz, bueno, argi dago, ja dauzkagula seinale batzuk esaten dutena da krisia globala izango dala.
Ikusten dugu, beraz, ez dela Txinan bakarrik geratuko, edo bintzat horren susmoa eduki dezakegula, antzekotasunak ere ikusten dira, ez? Zuki epatu bezala 2008ko krisi hartan, nola aktibo kutsatuak dauden orain ere, eta ez dakitela bere garaian ere, etzekiten oso ondo zeinek zeuzkan kutsatuak, zeinek ez, horrek konfiantzan nola eragiten duen, eta hori ekonomilari horiek nola esaten zuten, ez? Konfiantza mantendu behar dela, ez dagoela engaizki, hori delako azkerean denaren oinarria. Ez dakit ezberdintasunik ikusten duzun, no beste antzekotasun edo ezberdintasunik markatu nahi duzun 2008ko krisi horrekin, orain egia da ez agian etxe bizitzaen jabetzetik edo hipoteketatik alokairura pasagarela asko garai honetan.
Bai, hori da. Bai, badauz antzekotasun eta desberdintasun batzuk, adibidez, desberdintasun nagusien agian da 2008ko krisian apurat hor egontzala trikimailo moduko bat, ez? Azken finean, hor krisian bankuek eta kalifikazioa agentziak jakin zuten merkatu inmobiliarioa eroriko zala ja 2006-tik, baina egin duten esan da iskutatzea hori etekina ateratzen jarraitzen zaiatuz. Eta gero, momentu batean, bapatean, Lehman Brothers erori zan, eta hortik zer estapo todo. Ba, eta kasu honetan, badiru beraz hor izan da apur bat sektore finanziero iskutatzea, sektore imobiliarioan pasatzen zana, eta sektore finanzieroen erorketa eta gero destapatu zan dana. Gaur egun segurazki alderantziz izango da. Azten ari da probat sektor imobiliariotik, baina helduko da bezat sektore finanziero da. Hori desberdintasun aldetik. Gero beste desberdintasun bat, berdintasunak edo antzekotasunak zuk esan duzu, apur bat seinaleak eta hori kate iztegi metafizikoa. Beste desberdintasuna da, apurat, ez dakiguna ondo ze pasako dan. Claro, es que Txina ez da estatu batuera. Estatu batueran eta haien kultura neoliberala ez zion permititzen egitea intervenzionismoa edo. Eta txinoen kasuan ikusten ari gara ja egun hauetan, Evergrande justo esan zuten, Evergrande momentu honetan saldu beharko ditu praktikamente haien jabetza erdia, eta badirudi Txinako estatuak erosiko ala. Eta beste aldetik, beste arazo bat zan diru falta de likidez, eta Txinako gobernuak be esan du hor laguntza emana halko litzaiokela. Beraz, ikusten dugu hor faktore imprevisible da Txinako papera, eta ia zan hor ez naiz atrebitzen esateko ze pasako dan.
Ikusi beharko dugu,
ez? Eta esan dozu, ez, beste ezberdintasuna, eta hori bai izan daitekela, krisi hori bestea baino larriagoa. Azken finean, aurreko krisi, aurreko burbuia, esan da hipoteken burbuia bat, burbuia honetan, ez da oin azten, burbuia honetan, hasi zan, ja, duela pare bat urte, alokairuen burbuiaen esker, eta oin hipotekaen burbuia horri gehituko litzaioke. Beraz, ikusiko dugu ze pasako dan.
Ikusiko dugu bai, eta esateran ijon hori. Txinaren intervenzionismoak agian ekarriko dituela ezberdintasun batzuk ez, bere garaian estatu batuetan abiatu zen krisi horren aldean, zai gelditu beharko dugu, ea Txinako estatuak hartutako neurriek ere, ze eragin daukaten, baina hitz egiten zenuen lehenago krisia, zere Andrea, badatorren krisia eta askotan hitz egiten ari gara, Europaren gainbera geopolitikoarekin lotuta, eta galdetu nahi nizun, hori krisi hori nola lotzen duzun, etxe bizitzaren problematikarekin?
Noski. Batzutan hori krisien eta olako burbuiak badirudi zehozer kasuala direla, edo bapatekoak, edo koyunturala direla, guk argi eta garbi, ikuspegi materialista batetik, argi eta garbi daukagu, hori ez dala zozer koiunturala, krisiak sistemikoa direla, eta olako gauzak bai krisia burbuien zikloak direla sistemiko eta estrukturala. Azken finean, ulertu behar dugu, krisi eta metaketa prozesua nola funtzatzen diren. Agian gaur ez dugu tarterika haundia izango olako gauzak oso ondo aztertzeko, baina bueno, esatia orokorean kapitalaen akumulazioa, kapitalaen metaketa eta valorizazioa, bakigu normalean nola funtzatzen dan, ez? Plusbalien bitartez, hori da, eta lan asalariatuen lapurketa bitartez, hori da, deitzen dana, zirkuito kapitalaren zirkuito hegemonikoa. Hori, guztiok ezagutzen duguna, ez? Kapitalistak, azkenean, lapurtzen digu lanaren zati bat. Eta hau da, haien plusbalia, gero beste kapital bat metatzeko. Uh-huh. Baze pasatzen dan krisialdietan, krisietan. Batzutan kapitalaren, kapitalaren zirkuito hegemonikoa ez dala funtzionatzen hain ondo, edo bilatu behar dira beste hainbat espazioak kapitala metatzeko eta valorizazio prozesua emateko. Eta hor, agertzen da kapitalaren bigarren zirkuitoa deitzen dana. Zer da hori? Bueno, historien zehar beti egon zan, adibidez, gerraren bitartez, heltzen bada krisi bat, normalian, hor funtzionatzen da imperialismoen logika, eta gerrak excedente eksportatzeko. Baina beste modu batzuk, eta azken urteetan asko erabiltzari irela, dira kapitalaren metaketa eta valorizazioa urbanizazioen bitartez egitea. Hau da, kapitala hori, ezin dugula ni kapitalista, ezin dut invertitu kapital horri lan asalariatura, beraz egiten dudana da invertitzia, adibidez, azpiegitura handiaren eraikuntza, edo etxe bizitzaren erikuntza, edo orokorrean merkatu inmobiliarioetan. Uh-huh. Beraz, ulertu behar dugu, eta hori da, pasatzen ari dana, hori da, pasatu dana 2008an, ulertu behar dugu beraz prozesu hauek sistemikoa direla. Ez dira, eta hor dago apur bat ez nola ulertzen dugun espekulazioa. Batzutan, batez ere reformismoak dauka irudi hau, ez? Espekulazioa irudi hau. Nun espekuladoreak dira, jende txarra iuntean dagoena hor kospiratzen, como jodiéndonos a sabienda, porque son malos, baina ez da holan. Espekuladoreak ez dira karikatura horiek, espekuladoreak dira dana horiek bai espekulatzaia, promotore inmobiliarioa, funts putreak, bankuek, hauek ez dira kapitalismoaren pelikulako gaiztuak, hauek dira kapitalaren pelikula erroiak. Eta hori planteatu behar dugu, elementu hauek, krisiak, burbuiak, eta bar, ez direla disfuntzioak, hauek estrukturalak dira. Estrukturalak dira kapitala metatzeko eta benetan ekonomia aurrera eramateko, ekonomia kapitalista aurrera eramateko.
Beraz, egiten diote kapitalismoaren barruan beharrezko funtzio bat.
Bai.
Ba, hau pixkatxo bat ulertuta, Andra, jaitz egin dugu pixkatxo bat egoeraren analisiaz edo, etorri daitezkeen arriskuz eta zergatik gertatzen diren, ez dakit gehiegi eskatzea izango den, planteatzen zaren soluzio erreformistauen artean, beste konponbidera batera begirada jartzea gehiegi eskatzea izango da, edo nondik ikusten dituzu konponbide posibleak?
Mm-hmm. Konponbide bakarra, kapitalismotik ateratzea da.
Hori da komodin.
Ez antagonismoa krisi edo iraultza bere garaian esaten zan. Edo fascismo edo iraultza. Eta, karo, gaur egun ikusten duguna da apurbat eskerretik edo eskerren partetik batez ere sozialdemokraziatik estrategia falta bat, estrategia radikal falta bat, bai daukate estrategia kapitalista bat. Adibidez ikusten dugu egun hauetan edo aste hauetan edo urte hauetan esan dezakegu planteatzen direla erreforma pilo bat, ez etxe bizitzaren arloan, ez? Justo egun hauetan aurkeztu zen Espainiako etxe bizitzaren legea, ja, si eso beste programa batean komentatuko dugu, trastertuko dugu. Baina, bueno, hori esaten duena da, hori, alokairua mugatzea, apur bat espekulazioari, muga batzuk jartzea. Edo ikusi genuen be duela aste batzuk Alemanian referenduma ez, etxebizitza utzik espekuladoren etxebizitza utzik espropiatzeko. Hombre, erreforma hauek interesgarria dira, bueno, ez dira interesgarria, baina bai positiboa dira langile klasentzako beharrak edo miseriari muga batzuk jartzen direlako. Azken finean edozein gauza, gure baldintza materiala, obetu liokena, ondo datorkigu, eta zentzu batean edo bestian borrokatu behar dugu horren alde. Baina kontua da, eta arrazoa da, gauza hauek planteatzen direla konponbide bezala. Eta ez dira konponbide, ez dira helburuak, ez dira langile klasearen helburua. Como mucho direla helburu taktiko batzuk. Baina helburu taktiko batzuk baldin mauzkazu, eta ez badaukazu benetan estrategia radikal bat, ez daukazu ezer. Azken finean, hori da, lehen komentatu dana, zapur bat espekulazioa hori. Mugatzen baduz espekulazioa, edo saiatzen bazara espekulazioen kontra borrokatzen, baina ez baduzu benetan kolokan jartzea espekulazioaren oinarria jabetza pribatua dana, ez du ezertaz balioa. Azken fina hor dago benetazko dialektika eta ulertzea kapitalismoa arrazoa eta gaur egungo etxebizitza arrazoa ez da espekulazioa, baizik eta jabetza pribatua. Hori da, horra apur bat ez dakit Brecht parafrasatzeko berak esaten zuena ez fasismo eta kapitalismo artean, ez dugu horatzen ondo zita, baina esaten zuen ez duela zertaz balioa kapitalismoen kontra borrokatzen, ez badugu borrokatzen bazakeri hori ekoizten duen bazakerien kontra kapitalismoa dana. Eta espekulazioa eta kabitza pribatuan artean egin dezakegu konparazio berdina. Eta zentzu horretan, benetan eskerrako edo, bueno, estrategia iraultzaile, benetazko estrategia iraultzaile bat, nahi badugu topatu eta etxe bizitzan kokatu, hori horrek jarri behar duen mai gainean jabetza pribatuaren arrazoa. Hau da, gaur egungo dominazio eta esplotazioan oinarritzen duen elementua.
Asko eskatzea izango da agian, ez? Ohituago gaude bestelako aipatzen zenuen sozialdemokraziatik eta etortzen diren konponbide partzial hauetara, edo partxeak, alokairuaren prezioak mugatu, edo bueno, Berlingo higiezinen espropiazio hauek ere, hau sakonagoko konponbide gisa planteatzen duzu, integralagoa.
Bai, noski. Eta hori esan du da, konponbide bakarra iraultza da. Sozialismo alabazakeria.
Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun honekin, Andrea?
Ez agian hori da, bukatzeko eta esatea hori, erreforma, errealitatea, hau ez da, eskertiarra edo, bueno, izquierdista izateko, berio planteatzea, uste dut eta uste dugu, etxebizitza arloan borrokatzen dugunok, uste dugu erreforma ondo datorkizkigu, baina hori, kontua da, erreforma bihurtzen badira helburu estrategiko, hori da erreformismoa. Ez da erreformaren alde egotea. Erreformak egon behar dira eta kokatu behar dira iraultzarako planteamendu estrategiko bat. Eta planteamendu estrategiko hori, naiz eta mugatu ez izan etxebizitzen arloan, baina behintzat kokatzeko etxebizitzen arloan, gure helburu estrategikoak, izan behar dira etxe bizitzaen desmerkantilizazioa eta jabetza pribatuaren abolizioa.
Ba ez dut gehiago ikutuko esaldi hori, horrelako esaldi borobil batekin, amaituko dugu gaurko kolaborazioa, Andrea, ondo iruditzen baldin bazaizu, esandakoa, hemen bai, etxe bizitzaren ingurukoa, hemendik lau bat astera, ba beste kontu batekin, agian etxe bizitza gaiekin jarretuko dugu, edo agian beste zerbaitekin etorriko zara, ikusiko dugu hemendik lau bat astera. Andrea Bartolo, ongi etorri berriro ere izpidera, eta hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara. Mil esker, Andrea.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi. Agur.